Bugun kunda endi bo'layotgan ishlar xalqni ikkiga bo'linishligi, bu prezident Mursiyda o'zini salohiyatini oshirib e'lon qilgan dasturi orqasidan bo'layotgan voqealar. Bu hozir mana televizordan ko'rsatishyapti, ikkita qurbon bo'lgan ikki tarafdan, birinchisi o'sha musulmon birodarlari tarafidan, ikkinchisi bu muoraza, ya'ni muxolifat, hozirgi demokratiyani himoya qilayotganlar tarafidan ikkita qurbon bo'lgan. Ularni mana janozasini hozir ko'rsatishyapti. Shunaqa bir ishlar bo'lib turibdi. Endi isloh qilsin Alloh taolo o'rtalarini, siyosiy shunaqangi bir o'rtadagi xilof inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz.
Yaxshi bo'lib ketsin. Keyin Abdulla aka, bu sizga o'xshagan o'zbeklar ko'pmi, shu talabalar, o'shayerda yashayotganlar, boshqa tijorat bilan shug'ullanib borganlar bormi?
Talabalar bor, endi O'zbekistondan kelgan talabalar juda ko'p. Endi hammasi endi dard bilan ovora ularda, endi bunaqangi ishlar bilan talabalarda televizor ko'rishgan vaqti yo'q ko'pamiz.
O'zbeklar ham ancha muncha shu ijtimoiy siyosiy hayotga aralashib turadimi demoqchimanda?
Yo'q, o'zbeklarda bunaqa narsaga aralashadigani yo'q. Illoki ba'zilari endi uzoq yillar bu yerda yashayotganlari axborotlarni kuzatib o'zini fikrini bildirib, mana taraf haq, mana taraf nohaq deb turadiganlari bo'lsa bu bordirki, lekin birontasi unaqangi bir ijtimoiy hayotga aralashmaydi, chunki misrliklar o'zi yoqtirmaydi bu narsani. Chetdan kelgan kishilarda ularni ishiga aralashishligini ikki taraf ham yoqtirmaydi.
Abdulla aka, Mursiyni ko'pchilik qo'llab quvvatlab prezident qilishdi, endi hozir ko'pchilik endi u chiqargan qaroriga norozilik bildiryaptida, shunga sizni fikringiz nima deb, qanaqa masalan o'sha Mursiy chiqargan farmon
tushunmovchiliklar bo'lyapti. Bir tarafda bu norozilik bildirayotgan tarafni tushunmovchiligi shu e'lon qilgan dasturidan, yangi dastur, ya'ni yangi konstitutsiya e'lon qilinguncha muddatda e'lon qilganligini, uni Mursiyni qo'lida, misol uchun bugungi kunda parlamentni ishi ham Mursiyni qo'lida ekanligini tushunib turib ham muoraza o'zini qaysidir darajada o'sha muxolifat o'zini qaysidir darajada siyosiy o'rnini xalqni ichida olishlik maqsadida qilayotgan ish xolos bu. Ko'pincha
shunga o'xshaydi. Sizni fikringizcha, endi chetdan kuzatib turgan o'zbekistonlik sifatida o'sha chiqargan qarori o'sha misrliklar foydasiga bo'lganmi, yo bunaqa qaror chiqarishi yaxshi emasmidi? Shuncha odam uni qo'llab-quvvatlab saylaganini.
Ko'pchiligini men misol uchun bu yerda uncha-muncha odamlar bilan ko'cha-ko'yda gaplarini eshitaman. Ko'pchilik xalq, oddiy xalq, umuman u namoyishga ham chiqishni xohlamaydigan oddiy xalq qo'llab quvvatlaydi Mursiyni qarorini, chunki eski o'sha rejimdan zulm topgan xalq qanaqa bo'lsa ham, nima deb qaror chiqarsa ham Mursiyni qarorini qo'llab quvvatlaydi. Illoki unga qarshi chiqayotganlar u qarorni mohiyatini, dunyodagi umuman nizomlarni, tizimlarni, rejimlarni bir biriga solishtirishlik quvvatiga ega bo'lgan kishilar, keyin unga ittibo bo'lgan bu ozmoz tushungan kishilargina qilyapti. Endi misrda 90 million xalq bor, shuning ichidan aytaylik bir 2 millioni shu narsani tushunib muoraza qilishlik qudratiga ega bo'lsa ham maydonni to'ldirib qo'yishadi, 100-200 ta odam.
Sayyohlar ko'p keladiyu Misrga, Misrning tarixiy joylari ko'p, keyin bu dam oladigan joylari ko'p. Hozir kamayib qoldimi o'sha shu voqealar tufayli?
Endi biz 1-2 kun oldin u yoq bu yerda ko'chada yurgan paytimizda sayyohlarda albatta mashinalari oldin ko'rinmayotgandi, hozir juda ko'payib ketgan. Sayyohlar ham yaxshi bilishadi, bu Misrda hamma joyda unaqangi to'polon yo'q, ma'lum bir joylarida uni ham to'polon demaymiz, shu namoyishlar bo'lib turibdi. Misrliklarni odatda chet ellarga umuman zarar yetkazmaydi, birovni turtmaydi, chunki ikki taraf musulmonlari ham, musulmon birodarlari deymizmi yoki bu boshqa musulmonlar ham juda chet ellarni hurmat qiladi, judayam boshqacha qilishadi. Shuning uchun agar kelib ketib yurgan sayyohlar bo'ladigan bo'lsa, bular tabiatini bilganlar unaqa o'zini to'xtatmaydi kelishlikdan.